data është e sigurt. Protesta edhe ura fillon, grumbullimi fillon në orën 12, po protesta fillon në orën 14, edhe vazhdon deri në orën 16.
A ka program të paraparë ose fjalime nga organizatorët?
Çfarë për momentin nuk është shoqatat e dolun nga lufta, ata e bojnë programin edhe nëse... Nëse i drejtohet dikush protestës, janë vetëm ata. Na, si për kras, nuk kemi asni drejt tjetër me dhonë në informat.
Dhe cilat janë mesajët kryesore që pritet për cilën? Do shta pak a shumë, mundetim na për cilë diçka ekskluzive për portalet tona?
Po, sigurisht që po, do të thotë kërkuhet liri për cilërim tartë, drejtësi dhe... që gjykata të merë parasysh edhe ankesat e të akuzumve edhe të protestuzve, sepse janë bo pa drejtësi, edhe gjatë ekzekutimit të procedurave gjyqësore ka posë shumë shkelje.
A mendoni se do ndikoj pozitivisht kjo protestë që po bëhet, edhe a mendoni që do të përcillet ashtu siç ata e kanë menduar agjendën? Do të shkojë domethënë në atë mënyrë?
Shpresojmë që nuk çdo kërkesë jona nuk ka më shkuën vesh shordhur të gjykatës ose të njerëzve që janë aty. Shpresojmë na usi si protestus të tjopmi një shembol të mirë dhe protestat tjetë shumë pashësore dhe të ketë mesajët qarta që jemi njerëz të poqës, që lufta ju në ka qenë e drejtë dhe nuk kemi pas zgjidhje tjetër dhe gjatë luftës nuk ka pasen asë një herë shkeljet ligjive ndërkombëtare dhe gjitha këtu.
Në falj, në për fotolajme që i keni postu, e kemi pa që ka organizim prej Zvicrës njërë të organizume me shku. A ka një ortë sakt, një vend ku keni mu taku që mujna mi dhoni informacione aty në bashkatëtarve në Zvicrë?
Po, të shtunën në bazë dite, do të thëtë, unë personalisht gjindem në kanë të Zvicrës prej Gjeneve dhe autobusi por fillon nisja mbas dite që shtunën prej Gjeneve, mandej kalojmë në për Lozon, në Friburg, aty lidhët e një autobus tjetër edhe ka me post.
Do më thunë ka organizim për mes nëjë kompanije që organizohën krejt bashkë me shku?
Na do të thotë është këshili organizativ i protestës edhe ne kemi organizu pa dalem politikës e na i kemi bon thirje gjitha partive politike, për momentin në angazhem janë të angazhum janë vetëm partia AK dhe partia demokratike e Kosovës, partia Liga Demokratike dhe Vetëvendosja nuk kanë marë pjesë në organizimin e kësaj proteste, edhe nuk janë angazhu. Ne ju kemi bon thirje të gjithëve, po jo në emër të partive politike. Kjo është, gjithë shka është organizuar për me shoqatave, po.
A pritet me qenë numri pjesëmarrësve i madhë? A din sa ka qenë, sa janë kontë interesumë ata për me pyjtë me marë informata?
Deri të ashtë, po ju flasë me shumë kompetencë, se jam një prej organizatorëve, dikon rrëth 3.000 persona janë që jem të shku në mënyrë të organizume.
Falim dhere, zotri Naemi, ishte knaci biseda me juve, besoj këtë intervjist mujna me përdor për portalet tona me emrin e juj, edhe qëfar do video që keni ose material të lutem dërgoje, që me mujtë edhe me promovu sa ma shumë na protestën e juve, ju lumë për organizimin, jemi krenar me juve.
Falemderi shumë gjithat mirat, nëse nuk i përbëllin zani diska, ose mundi me përdojnë, pa asë një problem.
Na ju dërgojmë edhe juve në Viber, si të kryet artikull, ju dërgojmë edhe juve me pa që ka kena shkru, nëse ki diska me ndryshu, e ndryshoj.
Faleminderit
shumë, gjithë të mirë.
Mirë po afshim. Gjithë të mirë.